Հարավային զորախմբի հրամանատար կապիտանը և նրա զինվորները, որոնք արևակեզ ավերակների պատերի տակից գլուխները բարձրացնելու իրավունք չունեին, արդեն լիովին ուժասպառ էին եղել։ Պատճառը թե միացյալ հարձակման ազդանշանի ուշացումն էր, թե անխնա արևի ճառագայթները։ Հյուսիսային զորախմբի վիճակն արվելի վատթար էր։ 15 ժամ շարունակ բարձրացել էին լեռնի վեր, գիշերները չէին հանգստացել։ Սահմանափակվել էին միայն 3 կարճատև դաթարով։ Բինբաշին պետք է, որ ինքն իրեն ասեր. «Զինվորներիս այսօր հանգիստ կթողնեմ, Յուզբաշուն լուր կողարկեմ Սուեդիա, իսկ հարձակումը կհետաձգեմ վաղվան»։ Դատելով ծերունու հանդարտ բնավորությունից, կարելի էր գրազ գալ, որ նա հենց այդպիսի վճիր կկայացնի։ Բայց տեղի ունեցավ հակառակը։ Հանդարտ բնավորության տեր մարդիկ հաճախ նաև անհամբեր են։ Երբ անցանկալի գործ են ձեռնարկում, առանց երկար բարակ մտածելու ուզում են վերջացնել։ Բինբաշին հրետանու հրամանատար Մյուլազիմին հրամայեց հաուբիցները պատրաստ պահել։ Բոլորին աչապարանքով շարժման մեջ դրեց, և մի ժամ հետո իր զորախումբը մաս առ մաս հասցրեց լեռնաթամբի մոտերքը, որտեղ հայկական դիրքերն էին։ Այստեղ ամենից առաջ պատկառելի հեռավորության վրա սուսուփուս պատսպարվեցին փոքրիկ ձորակներում, ծառերի և ժայռերի ետևում։ Խաղաղասեր Բինբաշին իր զինվորներին չդիմեց կրակոտ ճառով, այլ բավարարվեց անմռունչ նզովքներով։ Նզովում էր կայմակամին և Յուզբաշուն, նզովում էր թիկունքային գեներալին, որը լեռնային քանդվող հավաքվող հրանոտների փոխարեն ուղարկել էր անշարժ կոշտ ու կոպիտ հաուբիցներ։ Ամենից շատ նզովում էր նորին գերազանցություն Ջեմալ Փաշային, բանակի հրամանատարին, նրան անվանում կեղտոտ Կուզիկ Խափեբա։ Ծերունու կարծիքով իթիհաթի այդ բոլոր քաղաքագետ սպաներն էլ լկտի դավաճանների խաժամուժ էին։ Նախկին սուլթանի դեմ դավ էին նյութել, իսկ նորին էլ բանտարկել էին պալատում։ Դրանք ծիծաղելի ենթասպաներ էին, բայց իրենք իրենց անվանում էին գեներալներ, նորին գերազանցություններ, փաշաներ։ Առաջ այդ տրամաչափի մարդիկ Յուզբաշիներ էլ չէին դառնա։ Հայերի հետ կապված խայտառակությունն էլ իթիհատական այդ խոզերի արած գործն էր։ Աբդուլհամիդի ոսկե ժամանակներում իհարկե ավելի հաճախ էին ընթարվում քրիստոնյա շների հետ, բայց այնպիսի կռիվ չէր ծագում, որ ռազմական գործողությունները ղեկավարեր նման բարձրաստիճան մի սպա։ Հոգնաբեկ և զայրացած մարդն այժմ իր սպաների հետ սպասում էր ազդանշան կրակոցին։ Լեյտենանտին հրամայել էր ամենից առաջ մի քանի համազարգ տեղալ հայերի բնակավայրի վրա։ Ստամբուլի իթիհաթական խաժամուժի այսպես կոչված գլխավոր շտաբի քարտեզները իրականությանը չէին համապատասխանում։ Այդ քարտեզներով ղեկավարվելի սարկերը և ականները նետելու էին դամլաջքի թիկունքը։ Բինբաշին հավատացած էր, որ գաղթակայանի ռմբակոծումը խուճապի կմատնի կանանց ու երեխաներին, կխափանի տղամարդկանց մարտական արիությունը։ Հաշիվը սխալ դուրս չեկավ։ Հաուբիցների հաջողությունն ավելի շուտ պատահական բնույթ էր կրում, քան նպատակային։ 12 արկից միայն 3-ն ընկան քաղաքաձորի վրա։ Դրանք ոչ միայն արտաքին վնասներ հասցրին, այլև վիրավորեցին 3 կին, մի ծեր մարդ, 2 երեխա, բարեբախտաբար թեթև։ Բայց ուղիղ նշանառությամբ արձակված ռումբերից մեկը հիմնահատակ արեց պահեստը, հրդեհ առաջացրեց, ոչնչացրեց ալյուրի վերջին պաշարը, ինչպես նաև ամբողջ ծխախոտը, սուրճը, բրինձը և շաքարը։ Պահեստը բոցավարվում էր։ Եվ միայն աստծո ողորմածության շնորհիվ էր, որ չհրկիզվեցին դրանք գրեթե կպած խրճիթները։ Ժողովրդի շփոթությունը նույնքան մեծ էր, որքան և աղետը։ Իսկ զինվորների վրա հրանոթային կրակն ազդեց ինչպես տաստապատիկ տագնապ։ Ով ծառայությունից ազատ էր, իսկույն նետվեց իր մարտական դիրքը։ Նուրհան Էլեոնը մի քանի րոպեում խրամատները նախապատրաստեց թշնամու հարձակմանը։ Կապավոր և հետախույս պատանիների զորախումբը խռնվեց կրակային գծից հեռու։ Երբ Գաբրիելը ավանակով հայտնվեց, իր ռազմական մեքենայի բոլոր մասերը իրենց տեղում տեսավ, կազմ ու պատրաստ։ Մի քանի րոպե անց ստացվեց առաջին լուրը հարավաբերդից։ Թուրքերի հարձակումը լիակատար հաջողությամբ չէր պսակվել։ Գրոհը հանկարծակիի էր բերել, բայց չէր ընկճել հաստատական պաշտպաններին։ Սարգիս Կիլիկյանի և Հարավաբերդի համար դա նշանավոր օր էր։ Թշնամին այս ամրության մասին պարզ պատկերացում չուներ։ Թուրք հետախույզները սիրտ չէին արել մոտենալ լեռնասեպի լայն բուսականությունից զուրկ կիսաշրջանակին, որտեղ այնքան շատ էին ժայռացծվածքները և փոսավոր դարատափերը։ Հրամանատար կապիտանը նույնիսկ չգիտեր, թե արդյոք աշտարակաձև ժայռերի ատամնավոր զանգվածների ետևում կան հայ զինվորներ։ Որոնտեսի դաշտավայրի մահմեդական հոծ բնակչությունը Սուեդիայի Էլ Էսքելի և Եդիջեի գրգռված գեղչուկները պնդում էին, թե ահագին ժամանակ ոչ մարդ է երևացել ապարաժների ետևում, ոչ էլ գիշերները կրակ է վառվել։ Ամենայն դեպս վաշտապետը զգուշացավ, ենթադրեց, որ դամլաջքի հարավային եզրին կարող են հայկական խրամատներ լինել, չնայած արտաքին բոլոր նշանները հակառակն էին վկայում։ Սպան իր անձնակազմը արդեն բաժանել էր ճակատից և թիկունքից հարվածող մասերի։ Առաջինի մեջ կանոնավոր զորամասի զինվորներ էին մտնում, երկրորդի մեջ չեթեներ և զապթիեներ։ Մի զորախումբը պետք է բարձրանար լեռան գագաթը, իսկ մյուսը պետք է թափանցեր հայկական ենթադրյալ դիրքերի թիկունքը։ Հարձակվեր Հաբաստե կոչվող լեռնախորշի վերևից, որտեղ լեռան կիսաղեղը միանում է ծովին։ Թուրք կապիտանը կարգադրեց, որ վաշտը առաջ շարժվի ոչ թե խիտ շարքերով, այլ իծաշարուկ։ Անակնկալ կրակի դեպքում զոհեր ավելի քիչ կլինեին։ Սելևկյան Մեհյանի ավերակները, որտեղ զինվորներն էին ապաստանել, հանգչում էին 300 մետր բարձր լեռնասանդուղքի վրա, այնպես որ հարձակվողները գրեթե նույն բարձրությունն ունեցող լերկ ժայռաշարքն անցնելուց հետո միայն կկարողանային հասնել այն քարուտի եզրը, որտեղ հարավաբերդն էր։ Քարուտն առանձնապես գահավեշ չէր և ամենտեղ կարելի էր պատսպարվել։ Բիմբաշու կարծիքով հարձակման համար դա ավելի նպաստավոր վայր էր, քան դամլաջքի անտառապատ լանջերից որևէ մեկը, որտեղ ամեն ծառ, ամեն թուփ հայերի համար թաքստոց էր, իսկ իրենց համար ծուղակ։ Առանց այդ էլ ամեն կողմից երևացող ճանապարհի վրա անհնարին էր գաղտի պահել զորքի առաջխաղացումը։ Հարավաբերդի վերաբերյալ Բագրատյանը պարզորոշ կարգադրություն չէր արել, մի բան, որ թերևս նրա ռազմական պլանի վտանգավոր վրիպուկն էր։ Բագրատյանի կարծիքով բաց և գահավեշ տեղանքը ավելի քիչ էր սպառնալիքի ենթակա, քան հյուսիսային լեռնաթամբը կամ կաղնուտը։ Այդ պատճառով էլ հարավաբերդի մեծաթիվ պահակազորին էր միացրել բոլոր իսկական և կեղծ դասալիքներին, դամլաջքի անվստահելի խառնամբոխը, որպեսի հնարավորության չափ դրանք հեռու լինեն բուն ժողովրդից։ Այս հատվածի հրամանատարը Խդր բեկ յուղացի փորձառու մի զինվոր էր, ալարկոտ, դանդաղաշարժ մի մարդ, կամակոր, դյուրագրգիր դասալիքներից գլուխ չէր հանում։ Ուսուցիչ Ոսկանյանը, կոմիսարը և ռազմական կոմիտեի կողմից նշանակված գլխավոր վերակացուն, առաջին իսկ օրից իր վարժապետական խստությամբ և անբարտավանությամբ ծաղրի առարկա էր դարձել։ Հավակնոտ Գաճաճը, այդ աներես, կյանքի բովում կաշիները հաստացրած ստահակներին ոչ մի կերպ չէր կարողանում ներշնչել այն պատկառանքը, որին իր համոզմամբ ինքնարժանի էր։ Միանգամայն, բնականաբար ղեկն աստիճանաբար իր ձեռքը վերցրեց ամենազորեղ անձնավորությունը, Սարգիս Կիլիկյանը։ Բագրատյանի հետ ընդհարվելուց և պարտվելուց հետո ռուսը երևի ներքին փոփոխություն էր ապրել։ Իրեն այլևս սանձարձակ հյուրի պես չէր պահում, մատների արանքով չէր նայում ժողովրդին և նրա կյանքին։ Այն օրից ի վեր անվերապահորեն ենթարկվում էր ռազմական կարգու կանոնին։ Ավելին, իրեն դրսևորեց իբրև բերդաշինարար հնարամիտ ինժեներ։ Խոշոր ժայռաբեկորներից պատրաստված պաշտպանական պարիսպը տքնաջան աշխատանքով գիշեր-ցերեկ բարձրացրեց, հզորացրեց, ստեղծեց պարզ, բայց խորիմաստ մի մեքենա, որով կարելի էր ետ մղել, ոչնչացնել թշնամուն։ Իրարից բավական հեռու շարված այս երեք պարսպից յուրաքանչյուրի ետևում կար վիթխարի կաղնեբներից պատրաստված մեկական հենարան։ Ամեն հենարանի լայնակի դրված գերանից կանեփե ամուր պարաններով հորիզոնական դիրքով կախված էր մի հաստապինդ բաբան, որի ծայրին հզոր սկավառակ կամ երկաթագամ վահան կար։ Պարանը կարելի էր երկարացնել կամ կարճացնել, հարվածել պարսպի տարբեր մասերին։ Երբ չափազանց ծանր բաբանը ճոճանակի պես օրորվելով շարժվում էր դեպի պարիսպը, ապա դրա հարվածող ուժն այնքան զորավոր էր, որ վեր էր մարդկային ամեն մի հնարավորությունից։ Այն պահին, երբ սկսվեց հաուբիցային կրակը, և դետքերը զեկուցեցին, թե թուրք զինվորների շղթան արդեն մագլցում է հռոմեական տաճարի ավերակների մոտակա լանջնի վեր, Գաբրիելի նշանակած հրամանատարը գլուխը կորցրեց։ Ժայռաբերդի ճեղքից լարված և անթարթ նայում էր ցած և ոչ մի հրաման տալ չէր կարողանում։ Հրանտ Ոսկանյանը, այդ մեծաբերան թզուկը, սպիտակել դարձել էր կավիչ։ Ձերքերն այնպես էին դողդողում, որ չէր կարողանում ետ քաշել քարա հրացանի փակաղակը, ներս դնել առաջին փամփուշտը։ Լեղին ջուր էր կտրել, կորցրել էր հավասարակշռության զգացողությունը։ Թխադեմ ուսուցիչը դեռևս կես ժամ առաջ պատերազմի աստված Մարսի նման շուրջը սարսափ էր տարածում, իսկ այժմ ուժ չուներ նույնիսկ սուսուփուս ծլկելու, ձայնը փորն էր ընկել։ Շնիկի պես քայլ առ քայլ հետևում էր Կիլիկյանին, ատամներն իրար էին զարկվում։ Հսկիչը հսկողության ենթականներից պաշտպանություն էր հայցում։ Ռուսի բութ աչքերի մեջ, ինչպես միշտ, տիրում էր ագաթե հանդարտություն։ Դասալիքները և մյուս զինվորներն իսկույն համախմբվեցին նրա շուրջը, նրա մեջ բնականաբար տեսնելով իրենց պարագլխին։ Խդրբեկցուն ոչ ոք այլևս ուշադրության չէր արժանացնում, Կիլիկյանն էլ գրեթե ոչինչ չէր խոսում։ Աչքի էր անցկացնում պաշտպանական հարմարանքները, մատնացույց անում այն մարդկանց, որոնք պետք է կրակ տեղային աշտարակաձև ժայռի, պարսպի և եզրային ամրությունների ետևից։ Բաբանների մոտ բարձր քարակույտի վրա սանդղաձև հարթակներ էին պատրաստել։ Այժմ դրանցից յուրաքանչյուրի մոտ երկուական հոգի էին կանգնել, որպեսի Կիլիկյանի հրահանգով հարվածեին պարսպին։ Ռուսը հետևեց օգոստոսի 4-ին Բագրատյանի կիրառած տակտիկային, սպասեց հարմար վարկյանի։ Միայն թե նրա անտարբեր մեռելային համբերությունն անսահմանորեն ավելի մեծ էր թվում, քան Բագրատյանինը։ Երբ թուրքերի առաջապահ զորախումբը հայտնվեց Քարուտի եզրին, Կիլիկյանն իր անդրջրհեղեղյան հրահանով գլանակ վառեց։ Ոսկանյանը նրա կողքին կանգնած դողում էր, մրմնջում.
«Հիմա Կիլիկյան ժամանակն է»։
Ապարդյուն փորձում էր վառել խցուցը։ Կիլիկյանն ազատ ձեռքով ամուր կարչեց ուսուցչից, որպեսի սա հանկարծ վեր չթրչի, վաղաժամ ազդանշան չտա։ Անվտանգ վերելքից և լեռնային խոր անդորությունից սրտապնդված թուրքերը քայլում էին, իրար գլխի հավաքվում, խոսակցում, խիտ բազմություն գոյացնում։ Երբ արդեն հասել էին Քարուտի կենտրոնը, Կիլիկյանը երկար ու ձիգ սուլեց։ Հզոր բաբանները որոտաձայն բախվեցին խարխուլ պարսպին։ Վերին շերտերի թեթև քարերը փոշի բարձրացնելով և դղրդալով, արկերի պես առաջ նետվեցին։ Իսկ ներքևի կրաքարե ահագին զանգվածները ծանրորեն փուլ եկան, ամեհի թափով վրա ընկան թուրքերին։ Առաջին իսկ ներգործությունը զարհուրելի էր։ Հայոց լեռը ինքն էլ էր մասնակցում գոտեմարտին, ուզում էր թշնամուն բնաջնջել այնքան ահավոր ձևով, որ գալիք սերունդները ևս չկարողանային մոռանալ սիրիական ծովեզերքի բնական աղետը։ Պարիսպը ձգվում էր աշտարակաձև ժայռապսակի միջև։ Բաբանների զորությունից խարխլվեցին նաև կրաքարի բնական զանգվածները։ Վիթխարի բեկորներ էին պոկվում, գլորվում հովիտ։ Այս աննկարագրելի քարատարափին չկարողացավ դիմադրել խոշոր, խախուտ գլաքարերով ծածկված Քարուտի առաջամասը։ Խլացուցիչ որոտով և ճարճատյունով գլորվում էին ժայռաբեկորները։ Արտասովոր զորության ոշտված ալիքի նման տակովն անում թուրքերին, իրենց հետ ցած տանում։ Դա կարծես կրաժայռերի և կավճաքարերի ահագնաթափ հեղեղ էր, ավելի սոսկալի, քան ձյունահյուսքերի փլուզումը։ Թվում էր, թե դամլաջեքը պոկվել է իր խարսխից և շարժվում է առաջ։ Բարձունքը գահավիժում էր Սելևկյան մայրաքաղաքի ավերակներն իվար, տապալում կանգուն մնացած սյուները, քանդում բաղեղածած խաղաղ պատերը։ 10 րոպե հետո այնպես էր թվում, թե լեռը մեծ բավականությամբ շարժվում է դեպի Սուեդիա և Որոնտեսի գետաբերանը։ Թուրքական զորաբանակի արևմտյան խումբը Հաբաստե գյուղի վերևում քարաջարդ եղավ։ Անձնակազմի կեսը միայն փրկվեց, այն էլ ճակատագրի ողորմածությամբ։ Մյուս կեսը սպանվեց, վիրավորվեց, գյուղն էլ մասամբ ավերվեց։ Քառորդ ժամ հետո գերեզմանային խոր լռություն դիրեց։ Փլուզված լեռը դավադիր խաղաղությամբ դարձյալ հուրհրատում էր արևի ներքո։ Հյուսիսային լեռնաթամբից գալիս էր հաուբիցային կրակոցների խուլ թնդյունը։